สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สมาชิกชุมชนชาวอสซีเรียที่นับถือศาสนาคริสต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียระบุว่าอาจมีชาวบ้านถูกจับกุมไปถึง200คนในการบุกโจมตีหมู่บ้านหลายแห่งใกล้เขตทาวทามียในจังหวัดฮาซิเคโดยผู้ที่ถูกจับไปนั้นรวมถึงสตรีเด็กผู้สูงอายุและบาทหลวงขณะที่ชาวบ้านอีกหลายร้อยคนยังคงติดอยู่ในหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยนักรบกลุ่มรัฐอิสลามไอซิลและการต่อสู้ระหว่างกลุ่มไอซิลกับกองกำลังส่วนท้องถิ่นก็ยังดำเนินต่อไปเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเขากลุ่มไอซิลได้เผาและทำลายบ้านเรือนและโบสถ์คริสต์หลายแห่งมีรายงานผู้ลี้ภัยความรุนแรงครั้งล่าสุดมากกว่า 3,000 คนรัฐบาลสหรัฐขอให้มีการปล่อยตัวชาวบ้านที่ถูกจับกุมและตัวประกันอื่นๆที่ถูกกลุ่มไอซิลควบคุมตัวไว้ในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขการโจมตีครั้งล่าสุดของกลุ่มไอซิลที่มุ่งเน้นไปที่ชุมชนชาวคริสต์ยิ่งเป็นการเน้นย้ำถึงพันธสัญญาของกลุ่มไอซิลที่ต้องการใช้ความรุนแรงและการกระทำที่ผิดมนุษย์เพื่อทำลายผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกับตนกลุ่มไอซิลยังคงใช้การกระทำที่โหดร้ายต่อผู้บริสุทธิ์ที่นับถือศาสนาต่างๆและเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเวลานี้ผู้คนในทุกศาสนาและผู้นำศาสนาต่างๆในตะวันออกกลางกำลังร่วมกันประนามการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของกลุ่มไอซิลซึ่งรวมถึงการสังหารหมู่ข่มขืนการนำผู้หญิงไปเป็นทาสทางเพศการโบยตีใช้หินกว้างการตรึงบนไม้กางเขนและทำทรมานรวมทั้งการสังหารตัวประกันอย่างโจ่งแจ้งเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนกลุ่มไอซิลยังได้บังคับให้ชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนภายใต้การปกครองของตนให้เปลี่ยนไปนับถืออิสลามไม่เช่นนั้นจะถูกประหารสิ่งที่น่าเศร้าสลดยิ่งไปกว่านั้นคือประชาชนซีเรียไม่เพียงแต่ถูกข่มขู่ทำร้ายจากกลุ่มไอซิลเท่านั้นแต่ยังต้องเผชิญกับการคุกคามจากกองกำลังของรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดเองด้วยช่วงหลายปีมานี้กองทัพซีเรียได้ใช้การโจมตีทางอากาศและปูพรมระเบิดใส่เมืองอเลโปและบุกยึดเขตกูตาและเขตดูมาชานกรุงดามัสกัสตลอดจนตัดเส้นทางขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ให้แก่ประชาชนในเมืองเหล่านั้นคณะกรรมการตรวจสอบของสหประชาชาติมีรายงานยืนยันว่าสถานการณ์ในซีเรียย่ำแย่ลงประชาชนซีเรียยังคงทนทุกข์จากการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของกองทัพซีเรียไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศการปูพรมถล่มการจับกุมคุมขังโดยไม่มีความผิดการทำทรมานความรุนแรงทางเพศและฆาตกรรมไม่ต่างจากสิ่งที่กลุ่มไอซิลกระทำและเพื่อที่จะหยุดยั้งความโหดร้ายเหล่านี้สหรัฐจะยึดมั่นต่อการเป็นผู้นำกองทัพพันธมิตรนานาชาติในการปราบปรามกลุ่มไอซิลและเดินหน้าเจรจาหาทางออกทางการเมืองเพื่อยุติการนองเลือดและเพื่อสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยเสรีภาพศักดิ์ศรีและความยุติธรรมให้กับประชาชนซีเรียทุกคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ
VOA
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้เจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังพิจารณาจะใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมกับรัสเซียถ้ารัสเซียยังไม่ยอมให้ความร่วมมือในข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าการสังหารนายบอริสเนมซอฟผู้นำฝ่ายค้านของประเทศนั้นเป็นเรื่องน่าอัปยศอดสูกลุ่ม Human Rights Watch เรียกร้องให้กองกำลังทหารของอิรักและกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลช่วยปกป้องสิทธิพลเรือนในขณะที่กำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักกำลังพยายามรุกคืบเข้าไปเพื่อจะยึดเมืองทริคริตคืนมาจากกลุ่ม IS และจีนเพิ่มงบประมาณกลาโหมในปีนี้ขึ้นอีก 10% นับเป็นการเพิ่มขึ้นในตัวเลข2หลักหลายปีติดต่อกันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับโอกาสลู่ทางความหวังของการมีสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีและนักวิทยาศาสตร์บอกว่าพิษร้ายของแมงมุมนั้นอาจจะช่วยระงับการปวดได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเซียนางวิกตอเรียนูแลนด์ได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่ากำลังมีการพิจารณาใช้มาตรการลงโทษใหม่กับรัสเซียถ้าหากว่ารัสเซียนั้นยังคงใช้อาวุธปืนระดมยิงเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกของยูเครนหรือภาคอื่นๆของประเทศและไม่ยอมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเกี่ยวกับยูเครนซึ่งทำไว้ที่กรุงมินสก์เมืองหลวงของเบลารุสเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งในรัสเซียเองประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าการสังหารนายบอริสเนมซอฟผู้นำฝ่ายค้านของประเทศนั้นนับเป็นความน่าอัปยศอดสูของรัสเซียและเรียกร้องให้หน่วยงานรักษากฎหมายของประเทศมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาอาชญากรรมซึ่งมีความโดดเด่นซึ่งรวมทั้งเรื่องที่มีเหตุผลหรือมูลเหตุจูงใจทางการเมืองด้วยผู้อำนวยการของหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัสเซียกล่าวเมื่อวันพุธว่าสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยในกรณีสังหารนายบอริสเนมซอฟนี้ได้แล้วโดยคำกล่าวที่ว่านี้ถูกรายงานโดยสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียนายเนมซอฟซึ่งเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านและเป็นผู้ที่กล่าวตำหนิวิจารณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอย่างรุนแรงนั้นถูกยิงเข้าที่ด้านหลังของศีรษะ4ครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในซึ่งมีระยะห่างจากทำเนียบเครมลินเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองครับอีกด้านหนึ่งหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch เรียกร้องให้กองกำลังฝ่ายความมั่นคงของอิรักและกลุ่มนักรบที่เป็นฝ่ายรัฐบาลกรุงแบกดาดช่วยปกป้องสิทธิของพลเรือนในขณะที่กองกำลังดังกล่าวพยายามรุกคืบไปตามเส้นทางซึ่งมีการวางกับระเบิดเพื่อที่จะพยายามยึดเมืองทิคริตทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์กลับคืนมาจากกลุ่ม IS เมื่อค่ำวันอาทิตย์กองกำลังของรัฐบาลอิรักร่วมกับผู้ที่ฝักใฝ่หรือเป็นฝ่ายรัฐบาลใช้กำลังประมาณ 30,000 คนและเริ่มเปิดฉากการรุกรบในความพยายามที่จะยึดคืนเมืองดังกล่าวกลับคืนมาเมื่อปีที่แล้วกลุ่ม IS สามารถยึดเมืองทิคริตซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่ว่านี้ได้และสามารถยึดเมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดทิคริตดังกล่าวซึ่งเมืองที่ว่านี้อยู่ห่างจากกรุงแบกดาดไปทางเหนือเพียงประมาณ150กิโลเมตรเท่านั้นเองครับมาทางด้านจีนนะครับกระทรวงกลาโหมของจีนประกาศว่าในปีนี้จีนจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นอีก 10% ซึ่งนับเป็นการเพิ่มงบประมาณกลาโหมในลักษณะที่เป็นตัวเลข2หลักนับเป็นปีหลายเป็นปีที่5ติดต่อกันนะครับคำประกาศของกระทรวงกลาโหมจีนเมื่อวันพุธ ที่เพิ่งจะผ่านมานี้ก็หมายถึงว่างบประมาณกลาโหมของจีนในปีพุทธศักราช2558นี้จะมีสูงถึง 145,000 ล้านดอลลาร์และนับเป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วนะครับที่งบประมาณกลาโหมของจีนนั้นมีการเพิ่มขึ้นในระดับที่เป็นตัวเลข2หลักครับอีกด้านหนึ่งในคาบสมุทรเกาหลีนะครับในขณะที่สหรัฐกับเกาหลีใต้กำลังมีการฝึกซ้อมร่วมกันซึ่งเป็นการฝึกซ้อมร่วมประจำปีปฏิกิริยาท่าทีของเกาหลีเหนือเกี่ยวกับการฝึกซ้อมร่วมกันที่ว่านี้ก็คือเกาหลีเหนือนั้นได้ยิงจรวดขีปนาวุธทดสอบในขณะเดียวกันก็มีการสัมมนาโดยอดีตเจ้าหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้เจรจาของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีได้เป็นผู้กล่าวปราศัยในการสัมมนาและให้ความเห็นเกี่ยวกับลู่ทางความหวังของการมีสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับแต่ละปีสหรัฐและเกาหลีใต้ซ้อมรบขนาดใหญ่หลายสัปดาห์ติดต่อกันและมีทหารเข้าร่วมหลายพันคนเพื่อเตรียมการหากว่าเกิดการโจมตีใดๆจากเกาหลีเหนือนะครับและเช่นกันกรุงเปียงยางก็ตอบโต้ด้วยการซ้อมรบและเช่นกันกรุงเปียงยางตอบโต้การซ้อมรบร่วมนี้ด้วยการแสดงแสนยานุภาพทางทหารและใช้ถ้อยคำตำหนิที่รุนแรงปีนี้ไม่ต่างจากปีก่อนๆ นะครับทางการเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ2ลูกไปในทะเลเมื่อวันจันทร์และในวันพุธรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเตือนว่ากรุงเปียงยางมีศักยภาพด้านนิวเคลียร์พอที่จะสามารถโจมตีก่อนเพื่อยับยั้งฝ่ายตรงข้ามได้นักวิเคราะห์กล่าวว่าท่าทีก้าวร้าวที่เกิดขึ้นซ้ำๆในแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของช่องทางทางการทูตอดีตทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้คริสโตเฟอร์ฮิลกล่าวว่าที่การประชุมที่กรุงโซว่าทั้งคิมจองอึนกับผู้นำเกาหลีเหนือและพ่อของเขานายคิมจองอิลต่างมีความชัดเจนเท่ากันในความต้องการที่จะทำให้เกาหลีเหนือเป็นมหาอำนาจทางนิวเคลียร
์ If Kim Jong Un is interested in doing away with their nuclear weapons, let's put it this way, he hasn't shown that yet.
เขาบอกว่าถ้าคิมจองอึนต้องการที่จะเลิกพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์จริงก็คงจะแสดงจุดยืนนั้นไปแล้วนะครับอดีตทูตคริสโตเฟอร์ฮิลเป็นผู้เจรจาหลักในการต่อรองที่การประชุม6ฝ่ายเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชการเจรจา6ฝ่ายดังกล่าวประกอบด้วยสหรัฐ2เกาหลีญี่ปุ่นจีนและรัสเซียแต่ความพยายามในครั้งนั้นพังคลื่นลงเมื่อ7ปีก่อนนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์ไป2ครั้งและยิงขีปนาวุธหลายครั้งจนสหประชาชาติต้องใช้มาตรการลงโทษขั้นรุนแรงต่อเกาหลีเหนือกรุงวอชิงตันกล่าวว่าจะไม่เจรจากับกรุงเปียงยางจนกว่าเกาหลีเหนือจะลงมืออย่างชัดเจนที่จะลดทอนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของตนขณะนี้จีนเป็นผู้สนับสนุนหลักของเกาหลีเหนือและให้ความช่วยเหลือที่ทำให้ช่วยพยุงไม่ให้เกาหลีเหนือนั้นประสบปัญหาความยากจนและขาดอาหารมากไปกว่านี้อย่างไรก็ตามกรุงปักกิ่งก็ปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้เช่นกันสำหรับรัสเซียทูตคริสโตเฟอร์ฮิลกล่าวว่าแม้กรุงมอสโกพยายามจะสานสัมพันธ์กับกรุงเปียงยางบ้างแต่นั่นคงจะไม่นำไปสู่ความช่วยเหลือที่มีผลสำคัญมากนัก
I can believe you'll see some signs of sort of Russian North Korea rapprochement but at the end of the day I think Russia is kind of interested in seeing the money on the table and I'm not sure
ก็บอกว่ารัสเซียสนใจที่จะให้ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่การให้เปล่าแต่เกาหลีเหนืออาจจะยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบความสัมพันธ์ลักษณะนี้นะครับทูตฮิลบอกว่าสหรัฐและพันธมิตรควรตีกรอบกรุงเปียงยางเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปจนกว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะถูกปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าและเมื่อถึงจุดนั้นสหรัฐจึงใช้ช่องทางทางการทูตสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านในเกาหลีเหนือนอกจากนั้นอเมริกาก็ควรส่งสัญญาณให้จีนทราบด้วย
I would not want a situation where there's a sort of policy view in China that somehow this would be a weakening.
เขาแนะนะครับว่าสัญญาณที่ควรส่งให้กรุงปักกิ่งรับรู้คืออเมริกาไม่ได้มองว่าความสำเร็จของสหรัฐในนโยบายต่อเกาหลีเหนือนั้นจะหมายความว่าเป็นความพ่ายแพ้ของกรุงปักกิ่งเสมอไปครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาทางด้านสหรัฐนะครับวันนี้ที่นครบอสตันมีการเริ่มพิจารณาคดีนายซอฮาซานาเยฟซึ่งเป็นผู้ต้องหาในกรณีการวางระเบิดที่นครบอสตันระหว่างการวิ่งมาราธอนเมื่อปี2556ซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป3คนและบาดเจ็บอีก264คนในวันนี้ทนายความของนายซอฮาซานาเยฟได้แถลงต่อคณะลูกขุนว่านายซอฮาซานาเยฟนั้นเป็นผู้ร่วมลงมือกระทำการในการวางระเบิดโดยการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นไปตามคำสั่งซึ่งเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของพี่ชายคือนายธรรมลานซึ่งเสียชีวิตไปแล้วครับตามโทษดังกล่าวนี้โทษของนายซอฮาซานาเยฟที่ว่านี้ถ้าถูกลงโทษสูงสุดนั้นอาจจะต้องโทษถึงขั้นประหารชีวิตและผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายตั้งข้อสังเกตว่าแนวทางของทนายความของนายซอฮาซานาเยฟในการแก้ต่างนั้นไม่ได้จะพยายามแก้ต่างว่าลูกความของตนไม่ได้เป็นผู้ลงมือกระทำแต่เป็นความพยายามช่วยลูกความของตนคือนายซอฮาซานาเยฟไม่ให้ถูกลงโทษประหารชีวิตครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดาวโจนส์ตกลง106จุดปิดที่ 18,097 Nasdaq ก็ลดลง13จุดปิดที่ 4,967 Standard & Poor's 500ก็ลดลง9จุดเช่นกันปิดที่ 2,099 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับวุฒิสภาสหรัฐยังไม่สามารถล้มเลิกคำสั่งวีโต้ของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่มีต่อร่างกฎหมายก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำมัน Keystone XL ได้นะครับหลังจากการออกเสียงที่วุฒิสภาในวันนี้มีสว.เพียง62คนที่ยกมือสนับสนุนให้มีการยกเลิกคำสั่งวีโต้ดังกล่าวซึ่งน้อยกว่าจำนวน2ใน3ของวุฒิสภาหรือ66คนซึ่งเป็นตัวเลขที่จะสามารถยกเลิกคำสั่งวีโต้ของประธานาธิบดีสหรัฐได้โดยมีสว37คนที่ออกเสียงสนับสนุนคำสั่งวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามาอย่างไรก็ตามบรรดาผู้สนับสนุนโครงการท่อส่งน้ำมัน Keystone XL บอกนะครับว่าจะพยายามผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นให้ได้โครงการ Keystone XL คือการขนส่งน้ำมันเชื่อมต่อระหว่างแคนาดากับโรงกลั่นน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกทางใต้ของสหรัฐผู้สนับสนุนบอกว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างงานหลายหมื่นตำแหน่งและทำให้อเมริกาไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างชาติขณะที่ผู้คัดค้านบอกว่าจะเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนะครับข้ามไปที่จีนครับรัฐบาลจีนตอบสนองต่อคำวิจารณ์ของประธานาธิบดีโอบามาเรื่องกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของจีนในการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งอาจส่งผลต่อบริษัทเทคโนโลยีไฮเทคที่ประกอบธุรกิจในประเทศจีนโดยโฆษกของรัฐบาลจีนแถลงข่าวในวันนี้ว่าบริษัทเทคโนโลยีจากต่างชาติไม่มีอะไรต้องกังวลต่อกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาและว่าบริษัทเทคโนโลยีของจีนที่ประกอบธุรกิจในอเมริกาก็ต้องเผชิญกับการตรวจสอบในลักษณะเดียวกันภายใต้ร่างกฎหมายใหม่ดังกล่าวที่จีนกำลังพิจารณาอยู่นี้บริษัทเทคโนโลยีต่างชาติที่ประกอบการในจีนจะต้องส่งมอบกุญแจถอดรหัสข้อมูลให้กับรัฐบาลจีนนะครับและติดตั้งช่องทางลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่จีนสามารถใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายได้ทางประธานาธิบดีโอบามาให้สัมภาษณ์ต่อรอยเตอร์สเมื่อเร็วๆนี้นะครับเตือนว่าปักกิ่งต้องปรับเปลี่ยนร่างกฎหมายที่ว่านี้หากบริษัทจีนยังต้องการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในสหรัฐนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนครับงานวิจัยของสถาบันโลวีระบุว่าจีนแซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นประเทศผู้บริจาครายใหญ่อันดับ3สำหรับภูมิภาคแปซิฟิกใต้รองจากออสเตรเลียและสหรัฐด้วยมูลค่าเงินบริจาค กว่า 1,400 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีที่ผ่านมา ส่วนออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดนั้นมีมูลค่าเงินบริจาคสูงถึง 7,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีนะครับภูมิภาคแปซิฟิกใต้นั้นประกอบด้วย8ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะได้แก่คุกไอแลนด์ไมโครนีเซียฟิจินิวปาปัวนิวกินีซามัวทองกาและวานูอาตูครับโดยเมื่อปีที่แล้วจีนลงทุนมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในปาปัวนิวกินีด้วยส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กลับมาที่สหรัฐนะครับปกติแล้วในกรุงวอชิงตันก็มีการจัดงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการเชิงพาณิชย์ต่างๆอยู่เป็นประจำแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับกัญชาในเมืองหลวงของสหรัฐแห่งนี้หลังจากที่กรุงวอชิงตันเพิ่งอนุญาตให้มีการใช้กัญชาส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วงานแสดงสินค้าประเภทกัญชาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Comfy Tree Cannabis Academy โดยบรรดาผู้ค้าต่างนำอุปกรณ์การเสพกัญชาและการปลูกต้นกัญชามาแสดงในงานส่วนลูกค้านั้นมีอายุตั้งแต่20กว่าไปจนถึง70กว่านะครับอย่างไรก็ตามแม้กรุงวอชิงตันจะเพิ่งอนุญาตให้ใช้กัญชาส่วนบุคคลได้และอนุญาตให้ปลูกต้นกัญชาภายในเขตบ้านได้ไม่เกิน6ต้นแต่ก็ยังคงห้ามซื้อขายกัญชาในเชิงพาณิชย์ดังนั้นจึงไม่มีกัญชาปรากฏให้เห็นอย่างจ่องโจ่งแจ้งในงานนี้จะมีก็เพียงแต่กลิ่นกัญชาตลบอบอวนเท่านั้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจากคุณสงพจน์สุภาผลครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับผู้คนจำนวนไม่น้อยไม่ชอบและกลัวแมงมุมแต่นักวิจัยที่กำลังทำงานค้นคว้าหาประโยชน์จากพิษของแมงมุมมีความหวังว่าสักวันหนึ่งอาจจะสามารถใช้พิษของแมงมุมมาเป็นยาแก้ปวดได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะเฉพาะในอเมริกาประมาณกันนะคะว่าอาการปวดเรื้อรังที่ผู้คนเป็นจำนวนมากเป็นกันอยู่นั้นทำให้สูญเสียผลิตภาพรวมกับค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาปีละ600ล้านดอลลาร์มากกว่าค่าใช้จ่ายและผลิตภาพที่สูญเสียสำหรับโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคเส้นโลหิตอุดตันรวมกันนะคะรายงานผลการวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ลงในวารสารเภสัชวิทยาของอังกฤษหรือ British Journal of Pharmacology ระบุว่าแมงมุมอาจเป็นกุญแจสำคัญสำหรับยาแก้ปวดรุ่นใหม่ทีมนักวิจัยของสถาบัน Molecular Bioscience ที่มหาวิทยาลัย Queensland ในออสเตรเลียได้วิเคราะห์สารประกอบพิษของแมงมุม206ชนิดและระบุว่าสารประกอบ7ชนิดที่รวมอยู่ในพิษของแมงมุมทำงานสกัดกั้นสัญญาณแสดงความเจ็บปวดไม่ให้เดินทางไปถึงสมองได้นักวิจัยพิษแมงมุมจูลี่กาบของภาควิชาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์วิทยาเขตโลเวลบอกว่าถ้าเอาพิษที่สกัดกั้นเส้นทางไปสู่สมองมาผลิตเป็นตัวยาได้ผู้ที่รับประทานยานั้นก็จะไม่รู้สึกถึงความปวดค่ะ
If you could take those toxins that block those channels and kind of turn it into a medicine then you know that would
มีการประมาณกันไว้นะคะว่าโลกเรามีแมงมุมรวมทั้งหมด 45,000 ชนิดและถ้าจะนับจำนวนโปรตีนของพิษแมงมุมทุกชนิดรวมกันก็เท่ากับ9ล้านโปรตีนและเท่าที่นักวิจัยได้ศึกษาโดยเฉพาะเพปไทด์หรือลูกโซ่โมเลกุลของโปรตีนไปแล้วนั้นเป็นเศษส่วนน้อยนิดหรือเพียง 0.01% ของโปรตีนของพิษแมงมุมทั้งหมดค่ะ
If you could take those toxins that block those channels and kind of turn it into a medicine, then you know that would.
นักวิจัยจูลี่กราบบอกว่าในจำนวนโปรตีนทั้งหมดนี้อาจจะมีเพียงส่วนประกอบส่วนเดียวที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ซึ่งนักวิจัยกำลังพยายามจะแยกส่วนนั้นออกมาเพื่อจะระบุให้ชัดเจนลงไปว่าเป็นส่วนประกอบส่วนไหนและเมื่อรู้แน่นอนแล้ว ก็จะนำไปผลิตเป็นตัวยาได้นะคะทีมนักวิจัยในออสเตรเลียให้ความเห็นไว้ว่าน่าจะใช้เทคนิคที่ทีมงานพัฒนาขึ้นมากลั่นกรองพิษแมงมุมในการทดสอบสารประกอบอื่นๆของพิษแมงมุมเพื่อหาสารที่อาจนำไปใช้ผลิตยาได้ค่ะก็ไม่ทราบนะคะว่าจะใช้เทคนิคเดียวกันนี้หาสารประกอบของพิษแมงมุมที่ทำให้เรากลายเป็นสไปเดอร์แมนหรือสไปเดอร์วูแมนได้ด้วยหรือเปล่านะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ถล่มยามากุชิไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-7ขาดเลยนะคะกับ21-16ผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบกับหลิวซินขนไก่จีนกับหรือคารินซาเช่นักตบจากเยอรมันค่ะส่วนนิชาออนจินดาพลแพ้ซันหยูจากจีนไป1-2เกม9-21 21-16 และ17-21ส่วนน้องพีชพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขเอาชนะลินดาเวนี่ฟานเนตรีจากอินโดนีเซียไป2เกมรวด21-16และ21-11ผลประเภทคู่ผสมสุดเขตประภากมลกับสราลีทุ่งทองคำมีมือวางอันดับ11ของโลกแพ้ลีซุนเฮยกับเซาฮอยวามือ17โลกจากฮ่องกง1-2เกม21-13 14-21 ชนะไปเกมแรกแต่มาพลาด2เกมหลังและเกมสุดท้าย21-23 แพ้ดิวส์นะคะสุดท้ายในประเภทหญิงคู่ผู้ที่ตาสุภจิรกุลและทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่หูมือวางอันดับ23ของโลกมืออันดับ23ของโลกนะคะแพ้หลูหญิงและหลูหยูมืออันดับ3จากจีน2เกมรวด17-21 12-21 ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายค่ะแล้วก็มีรายงานว่าพนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขก็ลงแข่งด้วยปรากฏว่าลงสนามดวลกับเจินเฮาซือมือ27โลกจากไต้หวันแต่พนงศักดิ์ต้านไม่อยู่แพ้ไปแบบวุดวิด1-2เกม18-21 21-18 และ9-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายนะคะนี่ก็เป็นผลการแข่งขัน All England ที่รายการใหญ่ของแบดมินตันส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลคู่สำคัญค่ะแฟนชาวไทยเยอะแอชลี่ยังปลดล็อกยิงลูกแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จยิงประตูโทนช่วงท้ายเกมช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะนิวคาสเซิลไปแบบวุดวิด1-0ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ค่ะและมีผลอีกคู่หนึ่งนะคะที่แข่งกันเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า บุกถล่มเรือดำน้ำเบียริลไป3-1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลโคป้าเดเรลด้วยผลสกอร์รวม2-6